Podcasti Imam Ali, i Pavdekshmi Historis, pjesa e katërt. Përshëndetje. Ju po dëgjoni podcastin Imam Ali, i Pavdekshmi Historis, një podcast që synon të hedhë dritë mbi një pjesë të jetës dhe personalitetit të atij njeriu, emri i të cilit prej shekujsh shkëlqen në majat e historisë. Një burr që në njërën dorë mbante drejtësinë dhe në tjetrën mëshirën. Një burr që i dha kuptim besimit me veprat e tij dhe sinqeritetit me jetën e tij. Sot do të ndalemi së bashku të disa aspekte të besimit, sinqeritetit, devotshmërisë dhe qëndrueshmërisë së tij, por jo thjesht si një kujtim historik, por si një model i gjallë për jetën tonë të sotme. Ju lutemi të na shoqëroni edhe në episodin e 4 të podcastit Imam Ali, i Pavdekshmi i Historisë. Imagjinoni një adoleshent 13 vjeçar që ngrihet përballë Parisë së Mekës. I dërguari i Zotit, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, paraqet Islamin dhe thotë: "Kushto që do të besoj i pari, pas meje do të jetë trashëgimtari im dhe prisi i besimtarve. Të gjithë heshtin, tallen ose tërhiqen nga frika." Por ky adoleshent ngrihet dhe thotë: "Unë kam besuar." Ky guxim nuk ishte vetëm një besim personal, ishte një deklarim qëndrimi përballë një shoqërie që qëndronte kundër tij. Besimi i Aliut, paqja qoftë mbi të, nuk ishte i fshehtë dhe i zbehtë, ai ishte i hapur dhe lëshonte rënje mes një vale talljesh dhe kërcënimesh. Kjo do të thotë besim si qëndresë përballë shumicës. Edhe në jetën e sotme nuk mungojnë shembuj të tillë. Kur të gjithë rreth nesh e konsiderojnë të drejtë një rrugë të gabuar, besimi i vërtetë do të thotë të kesh forcën të qëndrosh në të drejtën, edhe nëse je i vetëm. Ndonjëherë jeta jon i ngjan një lumi të rrëmbyeshëm, të gjithë lëvizin në një drejtim dhe nëse ti dëshiron të notosh kundër rrymës, përballesh me vështrime dhe gjykime të rënda. Shumë njerëz, nga frika e vetmisë, vazhdojnë të ndjekin rrugën e turmës. Por pikërisht këtu merr kuptim besimi i vërtetë, aty ku reziston, edhe nëse je i vetëm. Prisi i besimtarve, Aliu, paqja qoftë mbi të, është modeli i kësaj qëndrese. Në ngjarjen e Jeum et Dar, kur i dërguari i Zotit e shpalli hapur thirrjen e tij, paria e Qurayshëve qeshi dhe e talli. Askush nuk pranoi t'i përgjigjej pozitivisht, përveç një djaloshi 13 vjeçar me emrin Ali. Ky moment nuk ishte thjesht një zgjedhje personale, ishte shpallja e gatishmërisë për t'u përballur me një shoqëri të tërë të mbushur me armiqësi dhe përqeshje. Edhe sot shohim shembuj të tillë njerëzish, një student që në klasë, përballë vështrimeve përçmuese të tjerëve, mbron të drejtën e një të shtypuri, një gazetar që në një botë të mbushur me censur shkruan të vërtetën, një mjek që në kulmin e pandemisë së koronavirusit, pavarësisht rrezikut për jetën, vazhdon të qëndrojë pranë pacientëve. Pa dyshim, këta janë vazhduesit e së njëjtës rrugë. Rrugës që tregoi Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, rruga e qëndrimit në të drejtën, edhe kur je në pakicë absolute. Imagjinoni një mësues në një shkollë të vogël. Të gjithë kolegët e tij thonë: "Këta fëmijë nuk kanë të ardhme, mjafton të mësojnë të lexojnë e të shkruajnë." Por ky mësues beson ndryshe. Ai shet e këta fëmijë talente të fshehura që, nëse merren seriozisht, mund të bëhen ndërtues të së ardhmes. Për këtë arsye, në kundërshtim me mendimin e shumicës, ai mban mbrëmjeve kurse falas për nxënësit e tij, blen libra nga xhepi i vet dhe madje sakrifikon edhe kohën e pushimit për t'i mësuar më shumë. Natyrisht që të tjerët qeshin me të, madje ndonjëherë e tallin dhe i thonë: "Pse lodhesh kaq shumë? Bota është kështu." Por ai qëndron. Ndoshta është i vetëm, por e ka njohur të vërtetën dhe nuk heq dorë prej saj. Sinqeriteti ishte shpirti i jetës së Aliut. Sinqeritet do të thotë ta bësh një punë vetëm për Zotin, jo për famë dhe jo për përfitim. Në çdo shoqëri, njerëzit gjenden mes interesit personal dhe së vërtetës. Ajo që i dallon udhëheqësit e vërtetë dhe njerëzit e mëdhenj është sinqeriteti, pra të veprosh vetëm për Zotin dhe për të vërtetën, jo për duartrokitjet e njerëzve apo përfitimet e përkohshme. Prisi i besimtarve, Aliu, paqja qoftë mbi të, në hutben 193 të Nagj ul Belagës, hutben e njohur të Hemamit, përshkruan cilësit e të devotshmëve. Ai thot, Zoti është aq i madh në zemrat e tyre, sa që gjithçka tjetër përveç ti bëhet e vogël në sytë e tyre. Ky është sinqeriteti. Kur syri i zemrës sheh vetëm Zotin, atëherë posti, pasuria apo lavdërimet nuk kanë më vend. Në fjalet e Aliut, paqja qoftë mbi të, shohim se edhe vepra më e vogël, nëse bëhet për Zotin, ka vlerë të madhe. Në një letër drejtuar Malik Ashtarit ai shkruan, mbushe zemrën tënde me dashuri dhe dëmshuri për njerëzit. Kjo këshill nuk është vetëm një urdhër qeverisës, por edhe një model sinqeriteti. Do të thotë që edhe pushteti dhe politika duhet të jenë për Zotin dhe për shërbimin ndaj njerëzve, jo për epërsi personale. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, netëve ecte pa u njohur nëpër rrugicat e Kufes, me fesin e bukës mbi supe, për t'i zgjatur dorën një jetimi apo për të fshirë lotët e një nëne të vetmuar. Askush nuk e dinte kush ishte ai. Vetëm pasi ra dëshmor, njerëzit kuptuan se ai njeri i panjohur që kishte ardhur shpesh në shtëpitë e tyre ishte vetë prisi i muslimanëve. Njeriu që ka sinqeritet dhe punon për kënaqësinë e Zotit i ngjan dikujt që për vite me radhë punon pa pushim në një institucion bamirësie, jo për të marrë mirënjohje dhe as për të bërë fotografi, por vetëm që të qetësohet zemra e një fëmije jetim. Ose si një infermier që gjatë netëve të vështira të pandemisë së koronavirusit e shtrëngonte fort maskën dhe qëndronte pranë të sëmurëve, pa pritur që emri i tij të përmendej qoftë edhe një herë në lajme. Një mjek që me gjithë zemër përpiqet të shërojë pacientin, një mësues që pa asnjë interes personal jep më shumë kohë për nxënësit e tij, apo edhe një punonjës që në vend të përfitimit personal zgjedh të ndjekë ndërgjegjen e tij. Këta janë fytyrat e panjohura të kohës sonë, heronj pa pretendime mbi shpatullat e të cilëve qëndron shoqëria. Po, kushto që sot shërben në heshtje dhe pa emër për njerëzit, në të vërtetë është nxënës i shkollës së Aliut. Ata që zemrën e kanë të lidhur me kënaqësinë e Zotit dhe jo me lavdërimet e njerëzve, shërbimi i tyre është pa kushte dhe fryti i punës së tyre është kënaqësia e Krijuesit, jo miratimi i të tjerëve. Prandaj, sa herë që shohim dikë që shërben pa shurmë dhe pa pretendime, duhet të kujtojmë se ai po ndjek të njëjtën rrugë që vizatoi Aliu. Një rrugë që tregon se njeriu mund të mbetet i panjohur në këtë botë, por të jetë më i njohur në praninë e Zotit. Imagjinoni se ndodh një tërmet. Kush mbërrin i pari? Pikërisht ata vullnetar pa emër e pa famë që në mes të natës ngrejnë çadra, gatuajnë ushqim dhe sjellin ilaçe. Askush nuk ua di emrat, por të gjithë e shohin ndikimin e pranisë së tyre. Ose një mësues në një fshat të largët, i cili për vite me radhë merr një pagë të vogël, por qëndron me gjithë zemër para tabelës, vendos një libër të vjetër mbi tavolinë dhe i thot nxënësit të tij, "Ti mund ta ndërtosh të ardhmen." Ndoshta ky mësues nuk do të bëhet kur i njohur në media, por në të vërtet a i vazhdon të njëjtën rrugë që nisi Aliu, paqja qoftë mbi të. Të gjitha këto janë shembuj të sinqeritetit. Pikërisht asaj cilësie për të cilën Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte model. Njerëz që nuk kërkojnë as emër e as përfitim, ata vetëm duan të jetojnë drejt dhe të shërbejnë drejt. Këta njerëz e shohin vlerën e punës te rezultati i saj, jo te lavdërimet e të tjerëve. Me heshtjen dhe thjeshtësinë e tyre e bëjnë botën më të bukur dhe me veprat e tyre tregojnë se ende është e mundur të jetohet si Aliu, pa emër, por i pavdekshëm. Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte mishërimi i devotshmërisë. Devotshmëria nuk do të thotë vetëm shmangje e mëkatit, ajo do të thotë kujdes i vazhdueshëm për zemrën dhe vepra. Do të thotë që në vendimmarrje, në përdorimin e pasurisë publike, në zgjedhjen e drejtuesve, madje edhe në shqiptimin e një fjale, të mos largohesh nga e drejta. Kur Aliu mori drejtimin e kalifatit, hutben e tij të parë e nisi me këto fjalë: "O njerëz, unë jam njëri prej jush. Veshja ime është si veshja juaj dhe ushimi im është si ushimi juaj." Edhe në letrën drejtuar Malik Ashtarit ai këshillon se pasuria publike është amaneti i njerëzve dhe se edhe nëse një varse hiqet padrejtisht nga qafa e një gruaje hebreje në territorin islam, një musliman ka arsye të vdesë nga dhimbja. Këto fjalë janë regjistruar në Nahj ul-Belag dhe në historinë e Taberiut. Devotshmëria është kufiri i qartë mes përgjegjësisë dhe tradhtisë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë vazhdimisht në hutbet dhe letrat e Nahj ul-Belagës, pasuria publike është e njëjtë për mua dhe për ju. Nëse ajo u përket njerëzve, unë nuk do të marrë prej saj asnjë kokër elbi më shumë se e drejta ime. Në kulturën iraniane, devotshmëria është kuptuar gjithmonë si vetëpërmbajtje dhe shmangje e padrejtësisë. Edhe në Shahnamen e Ferdusit, kur flitet për mbretin e drejt, devotshmëria paraqitet si ruajtje e kufive të drejtësisë. Një shoqëri pa devotshmëri, herët avon, përballet me korrupsion dhe shpërbërje. Sot, më shumë se kur, shoqëria ka nevojë për këtë devotshmëri në jetën publike, për një drejtues që e ruan pasurinë publike si pasurinë e vet, për një zyrtar që në emërime dhe shkarkime sheh vetëm meritën, dhe për një media që nuk e sakrifikon të vërtetën për interesin. Pikërisht këtë tregoi Aliu, të jesh politikan pa u larguar asnjë çast nga ndershmëria dhe sinqeriteti. Shoqëria ka gjithmonë nevojë për njerëz që e mbrojnë pasurinë publike, që nuk shpërdorojnë asnjë qindark dhe që nuk e shesin asnjë mundësi për përfitim personal. Por kjo nuk u përket vetëm drejtuesve, devotshmëria individuale është po aq e rëndësishme. Një mësues që ka ndërgjegje profesionale dhe i jep nxënësit mësimin më të mirë është njëri i devotshëm. Një punëtor që në fabrikë punon me kujdes dhe ndershmëri, sepse e di se çdo pakujdesi mund t'i sjellë dëm shoqërisë, ka devotshmëri. Edhe një shofer që respekton të drejtat e të tjerëve në rrugë e shfaq devotshmërinë në jetën e përditshme. Edhe devotshmëria shoqërore është jetike. Një shoqëri ku njerëzit nuk e pranojnë gënjeshtrën, nuk tolerojnë padrejtësinë dhe e vlerësojnë besnikërinë ndaj amanetit, është një shoqëri që mbijeton. Pikërisht atë kërkonte Aliu, paqja qoftë mbi të, një shoqëri e ndërtuar mbi drejtësinë dhe devotshmërinë. Prandaj, nëse sot dikush respekton kufit në jetën e tij personale dhe shoqërore, qoftë në përdorimin e pasurisë publike, qoftë në respektimin e të drejtave të të tjerëve, ai në të vërtetë po merr shembull nga Imam Aliu. Devotshmëria është ai litar që, nëse këputet, shoqëria shembet, por nëse mbahet fort, shoqëria fiton qëndrueshmëri dhe dinjitet. Aliu, paqja qoftë mbi të, nga rinia e deri në fund të jetës, nuk i braktisi kur dy cilësi, largpamësinë dhe durimin. Largpamësia do të thotë të shohësh drejt, të kuptosh situatën dhe të mos biesh prej emocioneve dhe e propagandës. Durimi do të thotë qëndrueshmëri, rezistencë dhe mos dorëzim. Kur për 25 vjet qëndroi larg pushtetit dhe disa nga shokët e tij u tërhoqën nga interesat materiale dhe të kësaj bote, ai as nuk ra në gratskën e etjes për pushtet, as nuk e la Islamin vetëm. Kjo periudhë e tërheqjes së Aliut, paqja qoftë mbi të, kishte për qëllim që Islami të ruajë nga përçarja dhe shpërbërja. Historianë si Shej Mufidi në El-Irshad dhe Beladhuri në Ensab el-Eshraf e kanë përshkruar këtë periudhë dhe kanë shkruar se Aliu duroi, por kur nuk e fsheu të vërtetën. Kur mori drejtimin e kalifatit, ishte pikërisht kjo lartpamësi që i dha mundësi të zbulonte korrupsionin e rrënjosur dhe të ndërmerrte reforma të thella. Po, durimi pa lartpamësi është dorëzim, ndërsa lartpamësia pa durim është nxitim. Aliu i kishte të dyja bashkë. Gjatë periudhës së trazuar të kalifatit, Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte si një fener në errësirë. Disa u ndotën nga etja për këtë botë, disa ranë në keqkuptime, por Aliu nuk u largua asnjë çast nga rruga e drejtësisë dhe së vërtetës. Kjo është pikërisht ndërthurja e lartpamësisë dhe durimit, ta shohësh rrugën e drejtë dhe të qëndrosh në të deri në fund. Për ne sot, lartpamësia do të thotë të njohim rrugën e drejtë mes morisë së lajmeve dhe analizave. Durimi do të thotë të qëndrojmë në atë rrugë, edhe kur presionet bëhen të mëdha. Sot bota është e mbushur me lajme, analiza dhe rrëfime të ndryshme. Çdo media thot diçka, çdo rrjet paraqet një drejtim. Në një atmosferë kaq të ngatëruar, lartpamësia do të thotë të jesh në gjendje të gjesh rrugën e drejtë mes gjithë këtyre zërave. Por lartpamësia nuk mjafton. Pasi e ke njohur rrugën, durimi do të thotë të qëndrosh në të, edhe kur presionet shtohen, edhe kur gjithçka duket kundër teje. Mendoni për një gazetar të guximshëm që, mes valës së lajmeve të rreme dhe propagandës mashtruese, kërkon të vërtetën dhe nuk pranon ta shesë penën e tij. Ndoshta ai përballet me presione, por qëndron. Kjo është lartpamësi dhe durim. Ose shikoni një familje që nuk thyhet përballë vështirësive ekonomike. Ata kanë zgjedhur rrugën e drejtë, ndershmërinë, përpjekjen dhe fitimin halal. Dhe me durim vazhdojnë në të njëjtën rrugë edhe në kushtet më të vështira. Prandaj, kushto që sot ka lartpamësi, pra nuk mashtrohet nga zhurma dhe propaganda, dhe ka durim, pra mbetet i palëkundur në rrugën e së vërtetës, në të vërtetë është nxënës i shkollës së Aliut, paqja qoftë mbi të. Një model që tregoi se edhe në kohët më të trazuara, njeriu mund ta njohë rrugën, të qëndrojë i fortë dhe të dalë fitimtar. Durimi dhe lartpamësia kanë qenë gjithmonë dy shtyllat kryesore të rezistencës ndaj padrejtësisë. edhe lëvizjet qlirimtare të shekullit të 20, nga Mahatma Gandhi në Indi deri te Nelson Mandela në Afrikën e Jugut, janë mbështetur vazhdimisht të durimi përballë vështirësive dhe larpamësia në njohjen e kundërshtarit. Të dashur dëgjues, këto rrëfime nuk janë thjesht kujtime të së kaluarës, ato janë një hartë e rrugë rrëfyese për ditët tona. Aliu nuk është vetëm një figurë historike që mbetet në libra, ai është një model i gjallë për çdo që dëshiron ta ndërtojë jetën e tij mbi besimin, sinqeritetin, devotshmërinë, durimin dhe drejtësinë. Nëse një shoqëri ka drejtues që ndjekin shembullin e Aliut, drejtësia në të do të jetë e qëndrueshme. Nëse një familje ka një baba ose nën që ndjek rrugën e Aliut, dashuria dhe qëndrueshmëria do të mbizotërojnë në atë shtëpi. Dhe nëse një njeri në jetën e tij personale ndjek qoftë edhe pak nga rruga e Aliut, bota përreth tij do të bëhet më e ndritshme. Kur shohim jetën e Aliut, kuptojmë se ai nuk është vetëm një figurë historike, ai është një udhërrëfyes për jetën tonë individuale dhe shoqërore. Besimi i tij na mëson si të qëndrojmë përballë presionit të turmës. Sinqeriteti i tij na kujton se puna për Zotin është motivimi më i pastër. Devotshmëria e tij është model për drejtuesit që duhet të mbrojnë pasurinë publike. Durimi dhe lartpamësia e tij janë dritë udhëzuese për kombet në kohë krizash. Ndërsa bashkimi i cilësive që duken të kundërta tek ai, vendosmëria për krah mëshirës, është një nevojë e domosdoshme e shoqërisë sonë. Qëndroni me ne edhe në episodet e ardhshme, ku do të shfletojmë së bashku kapituj të tjerë nga ky oqean i pafund. Nëse keni mendime, pyetje ose sugjerime rreth kësaj teme apo këtij podcasti, do të jemi të lumtur t'i ndani me ne përmes faqes së internetit Iran Radio, IR ose përmes rrjeteve të saj sociale. Deri në episodin e ardhshëm, mirupafshim dhe ju dëshirojmë mbarësi.